Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει η Κατερίνα Λιοντή. Για την αξία της μνήμης, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε απόψε. Την αξία του αναστοχασμού, της προφορικής ιστορίας σαν εργαλείο στην ιστορική καταγραφή, τη συμβολή της γνώσης του παρελθόντος για να μην επαναληφθούν οι τραγωδίες στο μέλλον. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σήμερα με δύο σκηνοθέτες, τη Χρύσα Τζελέπη και τον Άκη Κερσανίδη. Αυτοί είναι οι δύο δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Επιστροφή στην πατρίδα». Ένα ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκε και στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης αλλά και των Χανίων, που προβλήθηκε στις αθηναϊκές αίθουσες και συνεχίζει το ταξίδι του εντός και εκτός Ελλάδας. Πρόκειται για ένα ταξίδι του 80χρονου σήμερα Γερμανού ψυχιάτρου, του Τίτους Μίλεχ, στη Γερμανία. Είναι η πατρίδα του. Την πατρίδα του, την οποία απαρνήθηκε λόγω του ναζιστικού παρελθόντος της, ο ίδιος από ντροπή και ενοχή, επιλέγοντας να ζήσει μακριά της, να ζήσει στη Γαλλία και τα τελευταία 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Επέλεξε να μην μιλά τη γερμανική γλώσσα, γιατί τη θεωρεί φορέα του διαγενειακού τραύματος, και να αναζητά δεκαετίες μετά τι γνωρίζαν οι συνομιλικοί του για την εγκληματική πολιτική της ναζιστικής Γερμανίας, τι συζητούσαν τότε στα σπίτια τους το καιρό εκείνο, και σήμερα τι έχει απομείνει από αυτό το συλλογικό τραύμα. Τι συζητούν οι Γερμανοί σήμερα σε μια Ευρώπη που αναβιώνει ακροδεξιά, σε μια Γερμανία που το ακροδεξιό κόμμα AfD κερδίζει συνεχώς έδαφος. Πώς μπορεί η τέχνη να αφυπνίσει συνειδήσεις πριν να είναι πάρα πολύ αργά? Αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε με αφορμή το ντοκιματέρ, σκηνοθέτες του οποίου είναι η Χρύσα Τζελέπη και ο Άκης Κερσανίδης. Καλωσορίσατε στη συχνότητα του δεύτερου.
Καλώς σας βρήκαμε.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ για την πρόσκληση, Αλεξάνδρα.
Η εκπομπή μας πρέπει να σας πούμε ότι αναζητά την αλήθεια, και εσείς προφανώς αναζητώντας αυτή την αλήθεια συνοδεύσατε τον 80χρονο Γερμανό ψυχίατρο, ο οποίος επέστρεψε πίσω στην πατρίδα του και στο χρόνο αλλά και στο χώρο όπου διαπράχθηκαν τα εγκλήματα. Συνομιλήσατε με πολλούς Γερμανούς, όπως είδαμε στο ντοκιμαντέρ, καταγράψατε αυτόν τον αναστοχασμό προσπαθώντας να αποτυπώσετε την αλήθεια. Και το ερώτημά μου, Χρύσα Τζελέπη, είναι η εξής. Πώς και πότε γεννήθηκε η ιδέα για αυτό το ντοκιμαντέρ?
Η ιδέα γεννήθηκε όταν διαβάσαμε το βιβλίο του Τίτους Μίλεχ.
Με τίτλο?
Με τίτλο «Γερμανία, ο τόπος του εγκλήματος, ανήκεια πατρίδα». Και μέσα σε αυτό το βιβλίο...
Σε ελληνική έκδοση.
Σε ελληνική έκδοση. Ναι, γράφτηκε πρώτα στα γαλλικά και μετά το μετέφρασε και στα ελληνικά. Και τώρα είναι μεταφρασμένο και στα γερμανικά. Mm-hmm. Και είναι αυτό που είπες λίγο πριν, ότι βρήκαμε μέσα στο βιβλίο τη δική του προσωπική αλήθεια για αυτό το τραύμα που κουβαλάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εξαιτίας της σκοτεινής ιστορίας της χώρας του.
Γνωρίζοντας ότι παραμένει στη Θεσσαλονίκη ή απλά ήσασταν αναγνώστες ενός βιβλίου που απλά σας συγκλώνησε?
Ήμασταν αναγνώστες ενός βιβλίου που απλά μας συγκλώνησε. Και μετά αρχίσαμε να τον ψάχνουμε, να τον αναζητούμε. Έτσι και πήγαμε και τον γνωρίσαμε. Και αυτή η συνάντηση ήταν καθοριστική, γιατί είναι πολύ ανοιχτός. Αυτό μας συγκλώνησε πιο πολύ. Αυτή η ειλικρίνειά του στο πώς αντιμετωπίζει την ιστορία της χώρας του και της οικογένειάς του. Ότι αυτό το τραύμα δεν έχει επουλωθεί μέχρι σήμερα και κάνει έναν αγώνα στη ζωή του και με αυτή τη στάση που κράτησε φεύγοντας από τη Γερμανία, μη μιλώντας τα γερμανικά, αλλά και γράφοντας αυτό το βιβλίο και ακούγοντας συνέχεια ιστορίες, επισκέπτεται θύματα, απόγονους θυμάτων, ακούγοντας τις ιστορίες τους, είναι αυτή η στάση που κρατάει στο να μην ξεχαστεί αυτή η σκοτεινή ιστορία για να μην επαναληφθεί.
Ακή Κερσανίδη, ο Τίτους Μίλεχ πότε επισκέφθηκε τη Γερμανία, πότε έκανε το πραγματικό ταξίδι και όχι αυτό το οποίο εσείς δεν το δραματοποιήσατε, αλλά το ξανακάνατε μαζί για να καταγράψετε αυτά που είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο.
Το αναπαραστήσαμε με έναν τρόπο, ναι, ότι τους το έκανε δύο ταξίδια, το 2000 και το 2001. Καλοκαίρι του 2000 και το καλοκαίρι του 2001.
Όταν πλέον δηλαδή ήταν 60 χρονών περίπου.
Ναι, και έλειπε ήδη από την Γερμανία 30 χρόνια χωρίς να την επισκεφθεί.
Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για να καταλάβουμε ότι Τίτους Μίλεχ ζει στη Γερμανία, τελειώνει τις σπουδές του και πότε φεύγει να ζήσει εκτός Γερμανίας?
Όταν τελειώνει το πανεπιστήμιο και κάνει και την πρακτική του στη Γερμανία, στο ιατρική, έχει τελειώσει ψυχίατρος, είναι ο Τίτους Μίλεχ, πάει να κάνει ένα κομμάτι δεύτερο πρακτικής, βρίσκει στη Γαλλία, στη Μασσαλία. Και τότε είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος, χαρούμενος, επειδή απομακρύνεται από την πατρίδα του, την οποία τότε έχει αρχίσει να βγαίνει πάνω του αυτή η ανησυχία σε σχέση με το ναζιστικό παρελθόν της χώρας, και μάλλον είναι και για ένα γενικότερο φαινόμενο της εποχής εκείνης. Είναι τα κινήματα που ζητούν και απαιτούν στη Γερμανία αποναζιστικοποίηση, γιατί μέχρι τότε δεν έχει γίνει. Ο κρατικός μηχανισμός δηλαδή της Γερμανίας σε πολλά του κομμάτια λειτουργεί ως απομεινάρι του ναζιστικού κρατικού μηχανισμού, και αυτοί οι νέοι δηλαδή που μεγάλωσαν αμέσως μετά τον πόλεμο, όταν άρχισαν να συνειδητοποιούν τι συνέβη και τι συμβαίνει στη χώρα τους, γεννήθηκε ένα μεγάλο κίνημα που είναι γνωστό τη δεκαετία του 60, ας πούμε, και 70, που το πρώτο του αίτημα, πέρα από την ειρήνη, ήταν η αποναζιστικοποίηση του γερμανικού κράτους. Αλλά επειδή μιλάμε για την αλήθεια, κάποιος πολύ όμορφα είπε, κριτικός κινηματογράφου, ότι ο Τίτους Μίλεχ σε αυτή την ταινία είναι σαν ένας detective σε μια ταινία νουάρ που αναζητάει την αλήθεια, την ιστορική αλήθεια, μες στα ερείπια της ιστορίας. Δηλαδή, ήταν μια διατύπωση που μας άρεσε, ναι, και εμένα και τη Χρύσα πάρα πολύ. Στην αρχή είπες για την αξία της μνήμης, Αλεξάνδρα, και ότι η εκπομπή είναι αφιερωμένη και ασχολείται αρκετά με αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η λέξη αλήθεια έχει να κάνει με την μη λήθη. Έτσι, είναι το στερητικό αλφα. Δηλαδή, πολλές φορές το ξεχνάμε στην καθομιλουμένη. Πώς βγαίνουν οι λέξεις έχει μεγάλη σημασία τελικά, έτσι. Τι είναι η αλήθεια? Είναι να θυμόμαστε, να μην αφήνουμε τα πράγματα να ξεχνιούνται και να υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια στην ιστορία και στη σκέψη.
Και μιας και αναφέραμε το περιεχόμενο και την ουσία των λέξεων, την ετυμολογία των λέξεων, θα ήθελα, κυρία Τζελέπη, να μου πείτε το εξής. Μέσα στο ντοκιμαντέρ, με μεγάλη επιμονή, ο Τίτους Μίλεχ, ο οποίος απαρνήθηκε τη γερμανική γλώσσα, δεν την μιλάει. Ο ίδιος λοιπόν λέει ότι η λέξη «διδάσκω» στα γερμανικά έχει το χαρακτήρα της πειθαρχίας και της υπακοής, που γι' αυτόν αποτελεί τη λιδία λίθο για τον τρόπο με τον οποίο διαπαιδαγωγούνται γενιές και γενιές Γερμανών μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να μην αντιδρούν ή να είναι πειθαρχημένοι στην εξουσία.
Ακριβώς όπως το είπες, τέλεια το είπες. Να πω εγώ ότι θεωρεί ότι κρύβει ο τρόπος που εκφέρεται η γλώσσα και η διαπαιδαγώγηση, όπως λες, των μικρών παιδιών, των νέων στη Γερμανία, με έναν τρόπο καταπιέζει το παιδί, έτσι λέει ο Τίτους, και άρα όλα τα παιδιά δεν τα αφήνει να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Άρα μέσα από αυτό να αναπτύξουν μια προσωπικότητα και μια κριτική σκέψη, μια πολιτική σκέψη. Και έχει να κάνει με το αυτό που λέμε και εμείς, ότι εμείς ο δάσκαλος μας διδάσκει κάτι. Οι Γερμανοί λένε ότι εμείς είμαστε κάτω από το δάσκαλο, δεν μας διδάσκει. Είμαστε υπό την κυριαρχία του ουσιαστικά και υπακούμε και ακολουθούμε αυτό που μας λέει. αυτό που ουσιαστικά αντανακλάτηκε σε όλο την περίοδο του ναζισμού. Γιατί αυτό το διερευνάμε πολύ στην ταινία με αφορμή τις σκέψεις τους τίτους, ότι γνωρίζανε όλοι εκείνη την εποχή τι συνέβαινε, αντιδρούσαν και πώς υπήρχε όλη αυτή, το λέει, η μαζική τρέλα σε αυτή τη χώρα που να συμβαίνουν τέτοια εγκλήματα και να μην αντιδρά κανείς.
Εδώ λοιπόν θα ήθελα να κάνουμε πολύ συγκεκριμένη καταγραφή αυτών που υπάρχουν μέσα στο ντοκιμαντέρ. Θα ήθελα να μου πείτε, καταρχήν, αυτούς τους οποίους συναντάμε στο ντοκιμαντέρ και μιλούν, που είναι οι παλιοί συμμαθητές του Τίτους Μίλεχ. Τους είχατε βρει μέσα στο βιβλίο ή εσείς ψάξατε και τους βρήκατε και είναι ένα καινούριο στοιχείο που φέρνει το ντοκιμαντέρ? Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, θέλω να μας πείτε μερικά παραδείγματα και θα συμπληρώνω βέβαια και εγώ από τη μνήμη που έχω σε σχέση με αυτό που λέμε, ότι υπήρχε ομερτά. Γνωρίζαν, απλά κανένας δεν αντιδρούσε.
Mm-hmm. Ναι. Να απαντήσω για τη δομή και για την ταινία. Ναι, δεν υπήρχαν μες στο βιβλίο του Τίτους. Υπήρχαν κάποιες συναντήσεις άλλες όμως, όπου δεν τις ανέπτυσε αρκετά μες στο βιβλίο. Από εκεί όμως πήραμε εμείς την ιδέα ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος όταν κάνει αυτό το ταξίδι, στην ταινία τουλάχιστον, να συναντάει ανθρώπους. Και φυσικά θα πρέπει να ξεκινάει από τους οικείους ανθρώπους, δηλαδή επιδιώξαμε και από τα μέλη της οικογένειάς του. Δεν ζούσαν βέβαια η μητέρα του και πολύ μεγαλύτεροι, ή φίλους. Έτσι του ζητήσαμε να μας φτιάξει μια μεγάλη λίστα. Στην αρχή έλεγε δεν ξέρω κανέναν πια, αλλά σιγά σιγά άρχισε να...
Να ξεκαθαρίζει.
Να λέει, ναι, εκείνη η συμμαθήτριά μου, είχαμε πολύ καλή σχέση, εκείνος ο φίλος, εκείνος ο συμμαθητής κτλ. Στην αρχή λοιπόν συναντάει αυτούς τους συμμαθητές. Υπάρχει βέβαια μουσείο του Μπλάλα Χάλμαν που επισκέπτεται η γυναίκα που το συντηρεί σήμερα, την είχε επισκεφτεί, αυτό υπάρχει και στο βιβλίο, το ακολουθήσαμε κι εμείς, και όλες οι άλλες συναντήσεις μπήκανε για να δημιουργείται ένας διάλογος και να μην είναι ένας μονόλογος μόνο του Τίτους, που είναι πολύ δυνατός, το έχεις δει το φιλμ, έχει μεγάλη αξία ως μονόλογος, αλλά παραμένει ένας μονόλογος.
Χρήστα Τζελέπη, με ευκολία ή δυσκολία ξεκλείδωσαν τα στόματα προκειμένου να ομολογήσουν ότι γνωρίζανε όλη αυτή η παρέα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο κύκλο του Τίτους Μίλεχ?
Νομίζω ότι ο Τίτους ήταν ο καταλύτης αυτό, γιατί θα ήταν δύσκολο. Και ακόμη μερικές στιγμές που φαίνονται και στην ταινία ως αμηχανίες, δυσκολεύονται οι άνθρωποι να μας μιλήσουν για τα εγκλήματα ουσιαστικά που κάναν οι γονείς, οι παππούδες τους, και τώρα έρχονται πάνω σε αυτούς να τα μοιραστούν. Έρχεται τώρα αυτή η ανάγκη να τα μοιραστούν αυτά τα εγκλήματα και με εμάς, με κάποιους τρίτους. Παρ' όλα αυτά, ήταν όλοι συγκεκριμένοι και λέγανε ότι δεν γνωρίζανε αυτή η γενιά. Οι γονείς γνωρίζανε όμως πολύ καλά. Απλά πέρασε αυτή η σκοτεινή περίοδος μετά τον πόλεμο, μετά τη λήξη του πολέμου. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, που όλα μπήκαν κάτω από ένα χαλί για να μπορέσει να γίνει, να νοικοδομηθεί πάλι η χώρα, η Γερμανία. Οπότε αυτή η γενιά μεγάλωσε με πολλά μυστικά που τα ανακάλυπτε σιγά σιγά. Μυστικά και ψέματα. Γι' αυτό και ο Τίτους στα 30 του πια αποφασίζει να εγκαταλείψει τη χώρα. Σιγά σιγά δηλαδή ξετυλιγότανε το παρελθόν των γονιών, των παππούδων σε αυτή τη νέα γενιά. Γι' αυτό και αντιδράσανε το 68 και κάνουν και όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Αλλά αυτό μάλλον τους τραυμάτισε πολύ.
Σε κάποιες στιγμές σκέφτηκα την ταινία «Απαγορευμένη ζώνη». Αυτό λοιπόν που είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης με σωτηχία, με τις βίλες των Γερμανών αξιωματούχων που απλά ενοχλούνται από την τέφρα του κρατούμενου Εβραίου, ομοφιλόφιλου, κομμουνιστή, σοσιαλδημοκράτη, Ρωμά, που τους χαλάει την ατμόσφαιρα. Και αυτό γιατί το λέω, κυρία Τζελέπη, γιατί υπάρχει η μαρτυρία, εγώ συγκλονίστηκα από αυτό, μίας συνομήλικης προφανώς του Τίτους Μίλεχ, η οποία έλεγε το εξής: εγώ έμαθα για τα ναζιστικά στρατόπεδα όταν πήγα για πρώτη φορά από τη Γερμανία στην Αγγλία, στα πλαίσια κάποιας ανταλλαγής μεταξύ των μαθητών και των σχολείων, και κάποιος την προσέγγισε και βέβαια δείχνοντας το δάχτυλο της επεσήμανε αυτά τα οποία κάνανε οι ναζιστές απέναντι σε όλη την Ευρώπη. Και έκπληκτη επέστρεψε στο σπίτι να μάθει αυτά που γίνονται. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, με πόσο ωραίο τρόπο υπήρχε η σιωπή, λέει, στο σπίτι μας κάποια. Δεν τα συζητούσαν. Απλά η μαμά μου κατέβαινε πολλές φορές από το μπάνο δωμάτιο και όταν έπαιζε η τηλεόραση μιλούσε απαξιωτικά για τους Εβραίους. Δηλαδή, Ναι, μεν, δεν ξέραμε ότι τους καίγανε στους φούρνους.
Φώναζε στον πατέρα μου, έλα, έλα, μιλάει πάλι αυτός ο Εβραίος. Ναι.
Και το τρίτο είναι αυτή η εικόνα ότι χρησιμοποιούσαν τα παιδιά ως προπομπό για την ανίχνευση νάρκης οι Γερμανοί, και το έλεγε μία από τις συνομήλικες του Τίτου Μίλεχ, δηλαδή ανθρώπινη ασπίδα, θα μπορούσαν να κατακρεουργηθούν, να ακροτηριαστούν, να δολοφονηθούν τα παιδιά των Ελλήνων, αρκεί οι Γερμανοί αξιωματούχοι ανεμπόδιστα να φτάσουν στο στόχος τους. Θέλω να πω, υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες που μου έχουν μείνει έτσι από τότε που το είδα, που δείχνει ότι οι οικογένειες το κρύβανε και με έναν τρόπο όταν διέρε, κανένας βέβαια δεν θεωρούσε αναγκαίο να πει λεπτομέρειες. Γιατί? Γιατί το τραύμα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Πάρα πολύ μεγάλο. Και έτσι είναι αυτή η μεταφορά του τραύματος, αυτή τη γενιά, έγινε με αυτόν τον πολύ σκοτεινό τρόπο και νομίζω γι' αυτό το κουβαλάνε ακόμη και το μεταφέρουν και στις επόμενες γενιές. Για παράδειγμα, μέσα στην ταινία έχει και αυτό το κομμάτι που ένας Γάλλος πια στο Στρασβούργο, ψυχίατρος, μιλάει για μία μαθήτριά του.
Ο Κλοντ,
που την έχει στην πρακτική, την έχει μαζί του εκεί για να πάνε να επισκεφτούν ένα στρατόπεδο, που είναι όμως παιδί γονιών που είναι στην ηλικία του Τίτους τώρα, που φύγαν από τη Γερμανία, παρνηθήκαν και αυτοί.
Γερμανών που έχουν πάει στη Γαλλία, στη Βόρεια Γαλλία.
Που έχουν πάει και ζουν στη Γαλλία για να παρνηθούν και να ξεχάσουν αυτό το σκοτεινό παρελθόν, που με τέτοιο τρόπο καλύψανε αυτή την ιστορία της χώρας τους και δεν τη μεταφέραν στο παιδί τους, που το παιδί θεωρούσε ότι τα στρατόπεδα δεν υπάρχουν, ότι είναι ένας μύθος. Και όταν πήγε και επισκέφτηκε, ας πούμε, στην πρακτική της μαζί με τον ψυχίατρο, τον Κλοντ, ένα στρατόπεδο, είπε τελικά υπάρχουν, είναι αλήθεια.
Οι γονείς το κάναν βέβαια αντιναζί, ήταν οι γονείς, ναι, προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί τους.
Δηλαδή και από τις δύο πλευρές υπήρχε αυτή η ανάγκη να μείνει κρυφό το παρελθόν. Γιατί είναι πολύ σκοτεινό, πολύ βαθύ το τραύμα.
Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίες στο χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δε γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υπακοή έχουν περίσει, τους έχω βαρεθεί. Κι ο παρημιώδης μέσος ανθρωπάκος, κέρδος ποτέ μ' από μαθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά, και επαναστάσει στα όνειρά του αναζητή, τον έχω βαρεθεί. Κι οι ποιητές με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, στοιχιά στιχάκια με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί. Κι οι ποιητές με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδα στο χαμό. Κάνουν με θέρμητα στοιχιά στιχάκια. Με του όφου του κράτου τα έχουν πλακάκια. Σαν χέρια γλιώδικα έχουν πουληθεί. Του έχω συγχαθεί. Σαν χέρια γλιώδικα έχουν πουληθεί. Του έχω συγχαθεί.
Προετοιμαζόμουν για μία ποιητική συλλογή του Θωμά του Ιωάννου με τίτλο «Ανοιχτή ημερομηνία». Σε ένα από τα ποίηματά του αναφέρεται στον Τόμας Μπέρχαρτ. Διαβάζοντας λοιπόν τη βιογραφία του, είδα λοιπόν πώς κουμπώνουν οι ιστορίες των ανθρώπων. Πρώτον και δεύτερον, πόσο σημαντική είναι η τέχνη για να μας ξεστραβώνει. Απλά να πω λοιπόν αυτό που έμαθα, γιατί αισθάνομαι την ανάγκη όταν κάτι μαθαίνω να το μοιράζομαι με άλλους, γιατί νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος, ένας έστω καινούριος, που θα μάθει αυτό που δεν γνωρίζαμε. Αυτός λοιπόν ο αυστριακός θεατρικός συγγραφέας, ποιητής, μυθιστοριογράφος της μεταπολεμικής εποχής ήταν πολύ αμφιλεγόμενος στην Αυστρία. Γιατί έκανε δημόσιες καταγγελίες ενάντια στις μεταπολεμικές πολιτιστικές αξίες της πατρίδας του. Μίλησε για αντισημιτισμό, για τον επαρχιατισμό και για την άρνηση του ναζιστικού παρελθόντος. Με αποτέλεσμα η διαμάχη μετά το θάνατό του να επεκταθεί όταν αποκαλύφθηκε ότι στη διαθήκη του απαγόρευε να δημοσιεύονται τα έργα του στην Αυστρία για 70 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή αυτό που ο δικός σας ο πρωταγωνιστής, που δεν είναι ηθοποιός, δυστυχώς είναι πραγματικό πρόσωπο, για να θεραπεύσει το τραύμα του είπε μακριά από τη Γερμανία και δεν θέλω να μιλάω ούτε τα γερμανικά. Να λοιπόν που υπήρχε ένας θεατρικός συγγραφέας ο οποίος πέθανε το 1989 και είπε ότι εγώ σε αυτή την Αυστρία που παραδόθηκε στον ναζισμό δεν θέλω τα έργα μου να έχουν κανένας να μην τα βλέπει.
Ναι, υπήρχαν πολλοί που αντιδρούσαν έτσι. Ας πούμε τώρα τελευταία είδαμε και την ταινία του Βέντερς με τον Άνσελμ Κίφερ, πάλι τον οικαστικό, που είναι αυτής ακριβώς της γενιάς, που και αυτός αντέδρασε έτσι, με έναν τέτοιο τρόπο. Διότι αυτή η γενιά ήταν πολύ τραυματισμένη γιατί δεν ήξερε την αλήθεια. Ενώ τώρα νομίζω υπάρχει, πάλι όμως δεν έχει θεραπευτεί αυτό το τραύμα και νομίζω αυτό είναι που μας προκαλεί και εμάς έναν φόβο όταν διαβάσαμε το βιβλίο, αλλά και σήμερα μετά την ταινία, στις συζητήσεις που κάνουμε με το κοινό, μοιραζόμαστε αυτό το κοινό φόβο, γιατί όλο αυτό μπορεί να αναφέρεται στο παρελθόν, αλλά επειδή δεν έχει λυθεί αυτό το πράγμα, μεταφέρεται όχι μόνο στο παρόν, αλλά στο μέλλον φοβόμαστε ότι θα μεταφερθεί.
Αλεξάνδρα, εμένα μου θύμισες μια δική μου προσωπική ιστορία, τώρα που είπες για τον Τόμας Μπέρχαρντ. Όταν διάβασα πρώτη φορά το βιβλίο του Τίτους, έφαγα μια φλασιά αντίστοιχη με αυτή που πολλά χρόνια πριν είχα διαβάσει το πρώτο βιβλίο του Τόμας Μπέρχαρντ. Και λέω αυτός ο τύπος είναι στην ίδια λογική, κάθετη, γιατί του και ο Μπέρχαρντ ρίχνει άγριο ξύλο με στα βιβλία του, μέσα εισαγωγικά ξύλο, στην πατρίδα του, την Αυστρία, ας πούμε, ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Είχα την ίδια ακριβώς αίσθηση. Λέω, κοίτα, αυτός ο άνθρωπος, που δεν τον ήξερα τότε, ο Τίτους Μίλεχ, ταυτίζεται με τον Αυστριακό Τόμας Μπέρχαρντ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι υπάρχουν αρκετοί τελικά Τόμας Μπέρχαρντ, Τίτους Μίλεχ, όπως είπε και η Χρύσα προχθές, ο ιστορικός που ήταν μαζί μας, ο Κόκκινος, ο Γιώργος, είπε και για τον Κίφερ, ανέφερε 4-5 ακόμη. Ο Κίφερ είναι επίσης μια περίπτωση που δεν το ξέραμε, ας πούμε, και είναι στην ίδια γενιά περίπου αυτή. Μεγάλωσαν όλοι, γεννήθηκαν αμέσως μετά τον
και
πόλεμο.
Και ανέφερε ο Κόκκινος, είναι σημαντικό να το πούμε, με ποιον τρόπο η τέχνη περνάει όλα αυτά τα ερωτήματα.
Και όχι επίσημη και ιστορία και όχι επίσημη ή ξέρω ιστορία. Εγώ άλλα πράγματα.
Είναι δηλαδή ένας καταλήτης και μέσα από την τέχνη μπορούμε πολύ πιο εύκολα
να μιλάμε για αυτά.
Για αυτά.
Το γεγονός ότι ο Τίτους Μίλεχ έγινε ψυχίατρος, κατά τη γνώμη σας, είχε να κάνει με τη διαχείριση του προσωπικού του τραύματος, ναι ή όχι? Και αυτό σας το ρωτάω γιατί είχα παρακολουθήσει μία συζήτηση την οποία οργανώσατε εσείς ως σκηνοθέτες σε ένα σχολείο, ΕΠΑΛ και το πειραματικό σχολείο εδώ στην Αθήνα, με παρόντα τον Τίτους Μίλεχ, όπου ετέθησαν τέτοια ερωτήματα και μάλιστα Θέλετε καλοπροαίρετα, καλοπροαίρετα. Θέλετε κακοπροαίρετα. Πάντως ήταν ένα ερώτημα. Γιατί, κύριε Μίλεχ, δεν μείνατε στη χώρα σας να αντιμετωπίσετε το θεριό, να αντιμετωπίσετε αυτό που σήμερα γεννάει την ακροδεξιά και επιλέξατε ένα δρόμο ητοπαθή, να απομακρυνθείτε, να φύγετε μακριά. Άρα λοιπόν, πώς μας μιλάτε για αντίσταση όταν εσείς επιλέξατε το δρόμο της φυγής?
Ο Τίτους το λέει και ο ίδιος, ότι εγώ είμαι αδύναμος να αντισταθώ με τέτοιο τρόπο. Και το λέει και επίσης ο ίδιος ότι εγώ αντιλήφθηκα ότι είμαι άρρωστος και τραυματισμένος
ψυχικά, ναι,
ψυχικά από όλη αυτή την κατάσταση που κουβαλάω επάνω μου, τις ενοχές. Οπότε χρειαζόμουν να φύγω, να πάρω μία απόσταση. Το λέει και στην ταινία, για να μην κάνω κακό στον εαυτό μου, για να μην κάνω κακό στους άλλους ανθρώπους. Γιατί είναι σημαντικό αυτό που είπαμε πριν και με τη γλώσσα και το υποστηρίζει πολύ, ότι όλο αυτό το ότι δεν εμπιστευόμαστε τον εαυτό αντανακλάται σε μία βία προς τον συνάνθρωπο. Γιατί αισθανόμαστε μία καταπίεση μέσα μας εσωτερικά, αφού δεν μπορούμε να εξωτερικεύσουμε αυτά που πραγματικά θέλουμε εμείς. Οπότε μεταφέρεται σωματικά και στον απέναντί μας με βία, με βία. Οπότε για να φύγει από όλο αυτό, αποφάσισε να φύγει από τη χώρα του. Και φυσικά τον κουβαλούσε, αφού κουβαλούσε και την κουλτούρα μέσα από την γλώσσα, αποφάσισε να μην μιλάει και τη γλώσσα.
Επίσης ήταν σημαντικό το ότι νομίζω επέλεξε η πρώτη σύντροφός του να είναι Εβραία όντας στη Γαλλία.
Τυχαίο ήταν αυτό, αλλά καμιά φορά...
Ναι. Δεν νομίζω την επιτυχία. Ναι. Προφανώς ήταν η απενοχοποίηση για αυτά τα οποία κάνανε οι ναζιστές απέναντι στους... Ναι.
Πάντως τώρα Εβραίες. Το λέει ότι παντρεύτηκα μία Εβραία και έχω μία κόρη Εβραία.
Mm-hmm. Ναι, δεν τώρα. Το ξέρε στην αρχή, το ανακάλυψε στη συνέχεια. Όταν τη γνώρισε δηλαδή δεν το ξέρε και το χάρηκε κιόλας.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή βρεθήκατε και οι δύο στη Γερμανία, συνοδεύσατε τον Τίτους Μίλεχ σε αυτό το ταξίδι του αναστοχασμού, μιλήσατε όχι μόνο με αυτούς που τους δίνετε βήμα στο ντοκιματέρ, προφανώς είχατε και άλλες επαφές, είδατε ποια είναι η σημερινή γερμανική συλλογική συνείδηση, γιατί λέμε ότι υπάρχει το τραύμα, υπάρχει η ενοχή. Εμένα μου κάνει μία αντίστοιξη, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις τραύμα και ενοχή και την ίδια στιγμή να έχεις την ακροδεξία να ανακαλπάζουσα. Mm-hmm. Μήπως τελικά δεν υπάρχει αυτό το συλλογικό τραύμα και έχει αντιστραφεί κατάσταση? Να θέσω ευθέως το ερώτημα. Το βιβλίο του Τίτους Μίλεχ ή διαβάζεται στη Γερμανία? Mm-hmm. Η ταινία σας θα προβληθεί στη Γερμανία?
Αυτό που υποστηρίζει ακριβώς ο Τίτους Μίλεχ είναι αυτό, ότι δεν έχει λυθεί στη Γερμανία και μάλιστα το βιβλίο το αντιμετωπίζεται εχθρικά από πολλούς, όχι από όλους αλλά από πάρα πολλούς στη Γερμανία. Αν φανταστείς ότι πρώτα κυκλοφόρησε στα γαλλικά, μετά στα ελληνικά και τώρα τελευταία βγήκε στα γερμανικά.
Με δυσκολία να βρεθεί εκδοτικό σύγκριση.
Πολλά χρόνια πριν, ναι, πολλά χρόνια μετά. Αλλά ο Τίτους είναι κατά τη γνώμη μας, και το έχουμε συζητήσει και είναι ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε να κάνουμε και αυτή την ταινία, θεωρούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ θαραλέος άνθρωπος, γιατί βγάζει όλα τα εσώψυχά του μέσα σε αυτό το βιβλίο με τόσο θαραλέο τρόπο και ευθύ, σχεδόν τραχή ας πούμε, που ήταν σίγουρο ότι οι συγγενείς, οι φίλοι και όλοι οι Γερμανοί που γνωρίζει θα τον μισούσαν. Και έχει αυτό το θέμα ας πούμε, αλλά δεν τον ενδιαφέρει πια καθόλου αυτό. Και ακόμη και τώρα και με την ταινία αντιμετωπίζουμε και εμείς σε μικρότερο βαθμό, αλλά το βιβλίο είναι ακόμη πιο αιχμηρό από την ταινία, οφείλω να πω. Λέει πολύ περισσότερες αιχμές στο γερμανικό και η κοινωνία μετά τον πόλεμο.
Είναι δύσκολο. Εμείς αντιληφθήκαμε ότι για πολλούς Γερμανούς είναι δύσκολο να συζητήσουν αυτά τα θέματα, ακόμη και σήμερα. Ενώ βλέπεις ότι έχουν μια.
Ακόμη και για προοδευτικούς ανθρώπους.
Ναι, έχουν μια διάθεση να το συζητήσουν. Φτάνει ένα σημείο που ενοχλούνται, που σημαίνει ότι υπάρχει αυτό το τραύμα, δηλαδή τους πονάει. Και δυσκολευόμαστε και με την ταινία να τη βγάλουμε στο εξωτερικό, αλλά όχι μόνο στη Γερμανία. Θα ήθελα να πω ότι αυτό πια έχει μεταφερθεί. Αυτή δηλαδή η κατάσταση.
Η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς κοινωνικής συμπεριφοράς.
Ναι. Που όλα τα θέλει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να μην ξεφεύγουμε από εδώ, να μην ξεφεύγουμε από εκεί, που έχει να κάνει με τον ναζισμό, θα έλεγα.
Τα πλαίσια.
Ναι, μεταφέρεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Και εδώ αισθανόμαστε αντίστοιχες καταστάσεις, όπως και στη Γερμανία το ίδιο.
Μέσα στο ντοκιμαντέρ σας βλέπουμε ότι επισκέπτεστε πολλά πρώην ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Αναρωτιέμαι γιατί δεν αρκούσε ένα και μόνο.
Ναι, είναι 7 τα στρατόπεδα, ναι, που επισκεφτόμαστε. Το καθένα έχει ένα διαφορετικό ρόλο και μέσα στην ταινία και μέσα στην ιστορία των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Δηλαδή, ένα είναι για ψυχικά άρρωστους Γερμανούς, παιδιά και ανάπηρους. Αμαία.
Και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο και στην αρχή του
ντοκιμαντέρ.
Είναι ένα κέντρο ευθανασίας.
Κέντρο ευθανασίας.
Στη λογική της καθαρότητας της αρίας.
Ακριβώς, να καθαρίσει το αίμα, ας πούμε.
Καθαρίσει το αίμα και να μην ξοδεύουμε χρήματα.
Για τους υπόλοιπους, για εμάς τους υγιείς.
Ναι.
Ένα δεύτερο είναι για πολιτικούς κρατούμενους, το Osthofen, που ξεκίνησε για πολιτικούς κρατούμενους κτλ. Μετά είναι το Sachsenhausen και το Flossenbürg, που είχαν αρκετούς ομοφυλόφιλους. Έτσι, το Flossenbürg ειδικά ήταν το πρώτο που μαζέψανε Αυστριακούς και Γερμανούς ομοφυλόφιλους από όλη τη χώρα και τους είχαν εκεί να πεθαίνουν στα λατομεία του Γρανίτη, κάτι που το δείχνουμε.
Που τους θεωρούσαν επίσης άρρωστους.
Εντάξει, είναι το Mittelbau τώρα, που τη διαφορετικότητα του είναι ότι εκεί φτιαχνόταν ένα εργοστάσιο πυράβλων, υπόγειο κάτω από τη γη, ας πούμε, και οι άνθρωποι εξοντωνόταν μέσα από υπερβολική εργασία. Υπήρχε η ελπίδα μέσα στους ναζιστικούς κύκλους, στο γερμανικό κράτος, ας πούμε, ότι με τους πυράβλους αυτούς θα μπορέσουν να νικήσουν τους Ρώσους, Αμερικάνους κτλ. Και βέβαια το Buchenwald, το οποίο είναι ένα ανατριχιαστικό μέρος, πολύ γνωστό, γιατί εκεί βρέθηκαν πολλοί νεκροί, πολλά σώματα νεκρών ανθρώπων, ας πούμε. Σε πολλά άλλα δεν βρέθηκαν, τα είχαν εξαφανίσει, τα είχαν στείλει κόσμο αλλού. Εν πάση περιπτώσει, το κάθε ένα έχει μία ιδιαιτερότητα και είναι πάρα πολλά. Αυτά είναι το 7-7, είναι ελάχιστα.
Κύριε Κερσανίδη, κυρία Τζελέπη, πάμε να βάλουμε μία άνοτελή για το διάλειμμα του ημιώρου και θα επιστρέψουμε ξεκινώντας με ένα τραγούδι από το Ματχάουζεν του Μίκη Θοδωράκη, που αναφέρεται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Περνώ διπλό, περνώ τριπλό.
βρέθηκα στο Ντάχαου πέρυσι τέτοιο καιρό. Όταν είδα στην είσοδο του Ντάχαου, δηλαδή εκεί που ξεκινάει η ξενάγηση, ένα τεράστιο χάρτη με δεκάδες Πινέζες, εκατοντάδες στα στρατόπεδα, εκεί λοιπόν είδα την ιστορική μας άγνοια. Αν με ρωτούσατε μέχρι πέρυσι, θα σας έλεγα ότι 10, 15 θα κατονόμαζα τα 4-5 και εκεί θα έμεινα. Από το χάρτη εξ αρχής είδα ότι ήταν τόσο εκτεταμένο το φαινόμενο των ναζιστικών στρατοπέδων εξόντωσης και όχι μόνο εντός της Γερμανίας αλλά και εκτός της Γερμανίας, που μπορείς εκ των υστέρων βλέποντας το χάρτη να καταλάβεις και την πολιτική πορεία και τη στάση που κρατάνε ακόμα και σήμερα οι περισσότερες χώρες. Και το δεύτερο, αυτό που το έμαθα πολύ καθαρά, διότι το λένε ευτυχώς με καθαρό τρόπο οι Γερμανοί, είναι ότι το Ντάχαου φτιάχτηκε εξ αρχής για τους σοσιαλδημοκράτες και τους κομμουνιστές. Ήταν στρατόπεδα πολιτικής εξόντωσης
πρωταρχικά
για τους Γερμανούς πολίτες και εκ των υστέρων μπήκαν όλες αυτές οι κατηγορίες. Στο ντοκιμαντέρ σας επιλέγετε να δείχνετε αυτό το χάρτη με τις πολλές, με τις δεκάδες Πινέζες. Δεν μπορεί, είναι μια εικόνα που θα την κουβαλάει κάποιος, ότι ήταν εκτεταμένο το φαινόμενο και προφανώς είχε κοινωνική αποδοχή.
Ακριβώς. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να δείξουμε ότι παντού στη χώρα είχε στρατόπεδα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το ξέρεις ότι κάτι συμβαίνει τέτοιο τρομερό. Υπήρχε παντού. Και ακόμη πολλοί θεατές μένουν έκπληκτοι και μας ρωτάνε μετά, μα τι είναι αυτό το φοβερό, είναι τόσα πολλά τα στρατόπεδα, ήταν τόσα πολλά? Ναι, ήταν τόσα πολλά.
Να λοιπόν άλλη μια συμβολή της τέχνης, είναι αυτά που δεν μαθαίνουμε στα σχολικά εγχειρίδια, δεν μαθαίνουμε από την επίσημη ιστορία, και έρχεται η τέχνη που καταγράφει τις προσωπικές ιστορίες, γιατί αυτό το ντοκιματέρ είναι η προφορική ιστορία ενός ανθρώπου που βίωσε το τραύμα σε μια οικογένεια όπου η μητέρα έλεγε ότι λίγο ως πολύ είναι και η ανθρωπιστική ιδεολογία. Ακριβώς. Η ιδεολογία του ναζισμού. Και μιας και αναφερόμαστε στην τέχνη, θα ήθελα να μου πείτε γιατί μέσα και στην ταινία σας βάζετε τέτοια στοιχεία, δηλαδή το πώς η ζωγραφική και η τέχνη ήταν αυτή που προσπάθησε να διαχειριστεί το τραύμα του ναζιστικού εγκλήματος.
Κοίταξε, η τέχνη πάντα είναι μπροστά, λέμε. Είναι μπροστά σε αισθητικό επίπεδο, αλλά είναι μπροστά και σε σκέψη. Αυτό μπορεί να το δει κανείς στην ταινία μας. Είπες πριν για την ταινία «Ζώνη ενδιαφέροντος», που είναι μεσοτυχία σχεδόν το Auschwitz με το Βίλα, φοβερό σπίτι του διοικητή του Auschwitz. Αυτό υπάρχει στην ταινία μέσα σε ένα πίνακα του Μπλάλα Χάλμαν, που τον δείχνουμε, και ο πίνακας αυτός έχει γίνει τη δεκαετία του 60-70, που δείχνει ακριβώς αυτό, τους φούρνους, και δίπλα το σπίτι, το εσωτερικό του σπιτιού, που είναι ένας μπαμπάς ναζί που παίζει βιολί, ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ένα φοβερό σαλόνι με τα παιδάκια κτλ. Φωτεινό το μεν, σκοτεινό το δίπλα. Η τέχνη είναι μπροστά και δεν μπορείς να κάνεις χωρίς την τέχνη. Το είπε και πάλι πάρα πολύ καλά ο Κόκκινος, αλλά και ο Αντώνης ο Λιάκος που μίλησε για την ταινία μια μέρα, ότι τελικά μέσα από την τέχνη μπορούμε να πάρουμε πολύ περισσότερο την αίσθηση της ιστορίας.
Ναι.
Από ότι από ένα κείμενο.
Μπορούμε να διαβάσουμε πολλές σελίδες βιβλίων, αλλά τελικά μέσα σε αυτές τις ώρες που είδαμε την ταινία,
ναι,
τις δύο ώρες μάθαμε και πολύ
μάλιστα,
περισσότερα.
Ναι. Και, ναι. Ανέφερε την Κουέρνικα ο Αντώνης ο Λιάκος ως παράδειγμα, ας πούμε, πώς όλοι μας ξέρουμε την καταστροφή αυτής της πόλης από τους Ναζί από ένα πίνακα ζωγραφικής.
Επιλέξαμε να έχουμε τη τέχνη αυτών των συγκεκριμένων καλλιτεχνών, βέβαια, για να δείξουμε ότι η τέχνη αντιστέκεται. Είναι πραγματικά αυτό που εκφράζουν τη δική τους αλήθεια ο κάθε καλλιτέχνης απέναντι σε όλο αυτό το σκοτεινό παρελθόν. Ας πούμε και τα ποίηματα και του Πολ Τσελάν και της Τσάγια Στόικα που
είναι
ζήσανε.
Είναι κομμάτι της τέχνης, όλα
αυτά. Είναι αυτό το κομμάτι της τέχνης που προσπαθεί να καταγγείλει με έναν τρόπο αυτό που συνέβαινε, πολύ πιο σύντομα από ό,τι γίνεται πολιτικά, από ό,τι γίνεται μέσα από τα σχολεία. Αυτή η αντίσταση έχει και τη συντηρητική αντίδραση, γιατί όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες ζήσανε μια αντίδραση στη χώρα που ήταν, στη Γερμανία.
Και πολλοί αυτοκτόνησαν.
Και πολλοί, ναι, και δεν την αντέξαν. Αλλά η τέχνη τους δείχνει όμως αυτό το τραύμα πολύ έντονα. και αυτή την αλήθεια τους, και αυτό επιλέξαμε να βάλουμε μέσα στην ταινία.
Καταπληκτικά αυτά τα έργα της Τσαΐας Στόικα, που είναι μια Ρωμά που έζησε και πέθανε όλη η οικογένειά της σχεδόν, ας πούμε, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι πάρα πολύ δυνατά, ενώ είναι απλά, είναι, δεν έχει τελειώσει καμία σχολή, είναι μια αυτοδίδακτη ζωγράφος, έχουν τόση δύναμη.
Γιατί ήταν βιωματικό.
Ένα ακριβώς απλό σχέδιο, ας πούμε, συγκλονίζει με 15 γραμμές, ας πούμε.
Επειδή προσφάτως είχαμε φιλοξενήσει την εκπομπή έναν εκπαιδευτικό, το Διονύση τον Αλεβίζο, ο οποίος έκανε ένα διδακτορικό, ενώ είναι καθηγητής που θα μπορούσε να παραμείνει στην ησυχία του και στη βολή του, όπου μελέτησε όλους τους Ιταλούς λογοτέχνες και ποιητές που περάσαν από τα ναζιστικά στρατόπεδα και πώς μεταβόλησαν το τραύμα τους σε τέχνη, προκειμένου να μεταδώσουν το μήνυμα για όταν προσπαθούσε και η Ιταλία να αποκρύψει το φασιστικό της παρελθόν και η Γερμανία βέβαια να μιλήσει για το θαύμα που έρχεται. Και ανέφερε το παράδειγμα αυτό του Πρίμο Λέβη, ο οποίος είπε ότι μετά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όχι δεν μπορείς να γράψεις, δεν μπορείς να μην γράψεις για το τι έγινε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να φουγκράζεσαι αυτά που συμβαίνουν, γιατί για σας, όταν έπεσε στα χέρια σας το βιβλίο αυτό, πραγματικά μέσα σας πρέπει να υπήρχε ένας πολύ έντονος κραδασμός για αυτό το οποίο συμβαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή ότι βρέθηκε μπροστά σας κάτι που δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Και είναι ευκαιρία λοιπόν η ζωή του Τίτους Μίλεχ να είναι το όχημα για να διερευνήσουμε το γιατί σήμερα υπάρχει ακροδεξιά στην Ευρώπη.
Mm-hmm. Για μας ήταν συνταρακτικό, γιατί γι' αυτό συγκλονιστήκαμε από το βιβλίο. Ήταν μια ρευστή περίοδος τότε, το 20, της κατάστασης που ζούσαμε και στην Ευρώπη, και αισθανόμασταν πάλι αυτό το φόβο ότι τι γίνεται, πιο σκοτεινό το βλέπουμε το μέλλον. Και όσο δουλεύαμε και το σενάριο, είναι σημαντικό ότι έγινε αυτό με την απόφαση στη Γερμανική Βουλή να εξοπλιστεί ξανά η Γερμανία. Οπότε αυτό επίσης μας συγκλώνησε, το δεύτερο σημείο. Και είπαμε ότι νομίζουμε ότι γίνεται όλο και πιο επίκαιρη αυτή η ταινία που θα κάνουμε.
Δυστυχώς,
και τώρα δυστυχώς το βλέπουμε ότι γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη. Σχεδόν, γιατί η ρευστότητα μεταφέρεται παντού. Μα, ναι.
Ο φασισμός χτυπάει την πόρτα μας σχεδόν σήμερα σε όλα στον κόσμο.
Και χρειάζεται επαγρύπνηση.
Και ειδικά με τη στρατιωτικοποίηση και της ίδιας της Γερμανίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Θέλω λίγο να επιστρέψουμε στην Θεσσαλονίκη από την οποία κατάγεστε, στη Θεσσαλονίκη στην οποία ζει ο Τίτους Μίλεχ τα τελευταία χρόνια. Γιατί μέσα στο ντοκιμαντέρ έχετε μία συνάντηση του Γερμανού Τίτους Μίλεχ με μία Εβραία γυναίκα, η οποία αποχωρίστηκε την οικογένειά της γιατί οι γονείς της έφυγαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, επέστρεψε μόνο η μητέρα, ο πατέρας κάει και στους φούρνους, η κόρη δεν γνωρίζει που μεγαλώνει και το γιατί μεγαλώνει. Και εσείς λοιπόν τη γυναίκα αυτή τη βάζετε απέναντι από τον Τίτους Μίλεχ, και πόσο συγκινητικό είναι όταν τον κοιτάει με ίκτο και του λέει «Το μόνο που θέλω είναι να σ' αγκαλιάσω». Γιατί είναι σαν να του λέει «Λυπάμαι για το ναζιστικό παρελθόν της χώρας σου». Πέστε μας λίγο λοιπόν, γιατί εντάξατε το στοιχείο αυτό που για την Θεσσαλονίκη επίσης είναι ένα όνειδος, έτσι, δηλαδή πόσοι Εβραίοι εξαφανιστήκαν και όταν επέστρεψαν οι ευυπόλοιπτοι Θεσσαλονικείς νοικοκυρέοι είχαν κλέψει τις περιουσίες τους.
Θεσσαλονικείς, δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτό που είναι το τραύμα της Θεσσαλονίκης.
Και έτσι, το δικό μας τραύμα.
Για χρόνια είναι κάτι που ήταν καλυμμένο και στην πόλη, ας πούμε. Έχει αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια. 60.000 συμπολίτες μας πέθαναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν θα μπορούσαμε να το βάλουμε αυτό μέσα, οπότε είπαμε στον Τίτους, μιας και έχει συναντήσει ανθρώπους σε διάφορες χώρες, να κάνουμε και μια συνάντηση με κάποιον από τη Θεσσαλονίκη απόγονο. Το δέχτηκε πολύ ευχαρίστως, απλά δεν περιμέναμε να γίνει όλο αυτό που συνέβη μπροστά στην κάμερα, αυτό που περιέγραψες. Ήταν κάτι πολύ δυνατό που μας ξεπέρασε όλους, και τον Τίτους και το συνεργείο και εμάς και τη Χρύσα και εμένα, ας πούμε, που ήμασταν εκεί παρόντες. Ήταν επιλογή συνειδητή ότι πρέπει να υπάρχει η Θεσσαλονίκη με έναν τρόπο που έχει πληρώσει αυτό το βαρύ τίμημα, ας πούμε.
Θέλω να πω ένα έτσι χαρακτηριστικό. Όταν γυρίσαμε μετά τη συνάντηση αυτή με το επαγγελματικό λύκειο που ήμασταν στο σχολείο και μιλήσαμε και δείξαμε την ταινία, όταν επιστρέφαμε ο Τίτους μας είπε ότι μας ευχαριστεί, γιατί είδαμε αυτή τη σκηνή εκεί στο Λύκειο με τα παιδιά. Μας ευχαριστεί άλλη μία φορά που του δώσαμε την ευκαιρία να ζήσει αυτή τη στιγμή. Γιατί άμα δεν υπήρχε η ταινία, δεν θα μπορούσε να τη ζήσει αυτή τη στιγμή με τη Βικτόρια. Πολύ σημαντικό.
Χρύσα Τζελέπη και Άκη Κερσανίδη, είστε οι σκηνοθέτες της ταινίας «Επιστροφή στην Πατρίδα». Πολλές φορές όταν μιλάμε για ένα ντοκιμαντέρ, μένουμε στο μήνυμα, στον πρωταγωνιστή, στην ιστορία του, στο τραύμα του, στην οδύνη του, στην ίαση του τραύματος, στα μηνύματα που θέλει να περάσει, και πολλές φορές θεωρούμε ότι το καλλιτεχνικό κομμάτι είναι δευτερεύον στην αξιολόγησή μας. Και να μην είμαστε και πολύ αυστηροί, δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι ότι κάτι μάθαμε. Εάν δεν υπήρχαν υπότιτλοι και δεν ξέραμε ότι είναι ελληνική παραγωγή, εγώ έμεινα έκπληκτη. Ήταν σαν να έβλεπα Κισλόφσκι. Έχει τέτοια ατμόσφαιρα. Και θέλω λοιπόν να μου πείτε και γιατί επιλέξατε, για παράδειγμα, κυριαρχεί το μπλε χρώμα. Αυτό έχει να κάνει με την απόδοση και της εσωτερικής παγωνιάς, της εσωτερικής ερημίας που αισθάνεται ο πρωταγωνιστής σας, ο Τίτους Μίλεχ, η μουσική, ο τρόπος της αφήγησης του Τίτου Μίλεχ. Και είναι και μια φιγούρα καταπληκτική, βέβαια, και πολύ σοβαρή. Αλλά θέλω να πω ότι νομίζω ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήσατε για τη γλώσσα της τέχνης είναι σε απόλυτη αρμονία με αυτό που θέλετε να δώσετε και είναι ένας κινηματογράφος ευρωπαϊκού επίπεδου, θα έλεγα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ αυτό που θέλαμε να πούμε να το αφηγηθούμε με τη γλώσσα του κινηματογράφου. Οπότε δουλέψαμε πάρα πολύ επάνω στα πλάνα μας, στο ρυθμό μας, αν θα υπάρχει κίνηση μέσα στην ταινία. Θέλαμε να δώσουμε αυτό που λες, με αυτό το χρώμα και τον αποχρωματισμό, με αυτά τα ψυχρά μπλε, αυτό τον εσωτερικό κόσμο του Τίτους, αλλά και
μπλε και υγρασία.
Ναι, και τον τόπο μνήμης, ναι, αυτών, τον τεράστιο.
Το πάγωμα των συναισθημάτων γενικά, επίσης.
Το πάγωμα των συναισθημάτων, ναι. Η μουσική, θέλαμε να είναι αυτή η ενοχλητική μουσική, αλλά και αυτή που σε ταξιδεύει μέσα σε όλο αυτό. Σε κάνει, σε παίρνει σε μία δίνη.
Η μουσική έχει μία έντονη ανησυχία, έτσι, ναι, όπως έχει και τα λόγια του Τίτους. Νομίζω ότι ο Κωστής Ανδριανάκης έκανε καταπληκτική δουλειά εδώ, που μας άρεσε πάρα πολύ, μείναμε έκθαβοι. Ήταν αυτό που ζητούσαμε.
Η ταινία εκτός από τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και την Αθήνα, έχει προβληθεί κάπου εκτός Ελλάδας?
Έχει προβληθεί μόνο σε ένα μικρό σινεμά στη Μασσαλία.
Γιατί στη Μασσαλία υπάρχουν και πρωταγωνιστές, να το πω έτσι.
Ναι,
γιατί... Πιο πολύ γι' αυτό έγινε, ναι, αυτή η προβολή σε ένα σινε κλαμπ.
Όπου η αντίδραση καλή, ποια ήταν
πολύ
εκεί.
Πολύ καλή αποδοχή, και μάλιστα αυτό λέγανε και εκεί. Μα αυτή την ταινία την κάνανε Έλληνες, και μας το λένε συχνά αυτό. Ζείτε στην Ελλάδα, μας ρωτάνε. Τους φαίνεται πολύ ιδιαίτερο, γιατί μπλέκουμε και τις γλώσσες, και αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι δηλαδή όλα στην ελληνική γλώσσα, και οπότε και αυτό μάλλον της δίνει μια διεθνικότητα. Ευελπιστούμε να ταξιδέψει και αλλού στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Τώρα θα προσπαθήσουμε να την πάμε όπου μπορούμε.
Απλά να πούμε ότι είναι συμπαραγωγή και της ΕΡΤ.
Βεβαίως.
Και οφείλουμε να το πούμε, γιατί το ανταποδοτικό τέλος που δίνει ο κάθε πολίτης πιάνει τόπο.
Ακριβώς. Έχει λοιπόν
το 1,5% βέβαια.
Να. Έχει και αυτό λοιπόν την αξία του, για να μην λένε λοιπόν ότι πάνε τζάμπα τα χρήματα τα οποία δίνουν. Thank you. πείτε, εδώ στην Αθήνα όταν βρεθήκατε για δύο τουλάχιστον εβδομάδες, κάθε βράδυ επιλέγατε μετά το τέλος των προβολών να φιλοξενείτε ιστορικούς, πολιτικούς επιστήμονες, κινηματογραφιστές και να αναπτύσσετε μια συζήτηση. Σε τι αποσκοπεί αυτό το project και ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου?
Αποσκοπεί στο ότι θεωρούμε ότι αυτό που ζούμε, το τελετουργικό του κινηματογράφου μέσα στην αίθουσα, δηλαδή βλέπουμε την ταινία στη σκοτεινή αίθουσα, στη μεγάλη οθόνη, μετά μέσα από τη συζήτηση και την κουβέντα γίνεται ένα συλλογικό βίωμα. Και οπότε είναι πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε τέτοια κοινά βιώματα για να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα την πολιτική μας σκέψη και την πολιτική μας δράση. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια σήμερα κατάσταση που το χρειαζόμαστε αυτό. Και βρήκαμε καταπληκτική θερμή αποδοχή από τους θεατές, γιατί και αυτοί αισθανόντουσαν την ανάγκη να το συζητήσουν.
Και από τους ανθρώπους που τους ζητήσαμε.
Και από τους ανθρώπους τους, ναι.
Να μιλήσουν για την ταινία.
Που είχαν τι να πούν και τι να συζητήσουν, ναι. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό.
Στη Θεσσαλονίκη προβλήθηκε, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ σας?
Προβλήθηκε, παίξαμε και εκεί στο Βακούρα στο σινεμά για και εκεί δύο εβδομάδες. Νομίζουμε ότι επειδή πάλι μας ζητάνε να την ξαναδούνε πολλοί άνθρωποι, θα προσπαθήσουμε να προβληθεί ξανά.
Αν θέλετε, η γνώμη μου είναι η εξής, ότι αυτές οι ταινίες μπορεί πέρα από το καλλιτεχνικό γεγονός ή ότι είναι μια ταινία που μπορεί να προβάλλεται κάθε απόγευμα και ο άλλος να το δει ως έξοδο, μπορεί να αποτελέσει και έναν ακτιβισμό. Mm. Δηλαδή ενδεχομένως συλλογικότητες, ομάδες που τους αφορά το θέμα της ακροδεξιάς, του φασισμού, της κανονικοποίησης των ακροδεξιών συμπεριφορών, μπορούν να οργανώνουν προβολές με αντίστοιχες συζητήσεις. Γιατί εδώ δεν είναι απλώς μία επινοημένη ιστορία. Είναι η πραγματική ιστορία του τραύματος ενός ανθρώπου που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί η ψυχή του αυτό το έγκλημα το οποίο διέπραξε η χώρα του.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Και πραγματικά εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όποια πρόσκληση.
Ναι.
Θέλω να μου πείτε, όταν πήγατε στο σχολείο, ποια ήταν η εντύπωσή σας? Είναι σημαντικό, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα εναλλακτικό, βιωματικό μάθημα ιστορίας, καθώς η ιστορία αυτής της περίοδου δεν καταγράφεται πουθενά στα επίσημα βιβλία. Και για μένα υπήρχαν δύο σημαντικά γεγονότα. Ένα, η αδυναμία των μαθητών να προσιλωθούν έστω και για ένα 20 λεπτό στην οθόνη, που είναι απόρρια των κινητών, της εικόνας,
των
καινούριων μέσων που τους δημιουργεί διάσπαση στην προσοχή, όπου ήταν πολλά πάνω από το κινητό τους, μιλούσαν, βγαίναν, συγκονόντουσαν, δηλαδή καμία κουλτούρα κινηματογράφου, ότι είμαι σε κινηματογράφο, ας παρακολουθήσω για ένα 20 λεπτό και υπάρχουν και τρεις άνθρωποι που ας το σεβαστώ. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, και το δεύτερο, με εντυπωσίασαν οι ερωτήσεις. Το πώς κάποια παιδιά ήρθαν με καταγεγραμμένες τις ερωτήσεις στο κινητό τους, που σημαίνει ότι κάποιοι τα είχαν συζητήσει πριν, και οι ερωτήσεις βέβαια νομίζω καθρεφτίζουν τη σημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή, το
κάποιες από αυτές σίγουρα.
Κάποιες από αυτές.
Ναι, ναι.
Πες, Άκη.
Να πω το εξής. Καταρχάς θα κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου. Νομίζω ότι τα παιδιά, ναι, έχουν αυτή την ανησυχία. Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούν μπροστά σε μια ταινία. Αλλά μάλλον πρέπει να τους πάμε σε ένα κινηματογράφο όπου υπάρχει ένα μέγεθος, υπάρχει ένα άλλο κλίμα, και εκεί να δούμε πώς πραγματικά θα αντιδράσουν. Ένα είναι αυτό, ας το κρατήσουμε τώρα, δηλαδή σε μια αίθουσα που είναι λίγο γυμναστήριο, η οθόνη είναι λίγο μικρή, μπαίνει φως μέσα, είναι οι δάσκαλοι από πάνω, ξέρω εγώ, μπαίνουν όπως λες, βγαίνουν διάφοροι. Εντάξει, και δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθείς.
Και αν είσαι και σε ό,τι αφορά
έφηβος.
Το επίπεδο των ερωτήσεων.
Το επίπεδο των ερωτήσεων ήταν, θυμάμαι ότι υπήρχαν δύο μπάντες. Η μία έχει αυτόν τον προβληματισμό που μας προβλημάτισε όλους έντονα, ας πούμε, ότι φαινόταν ότι κάποιες ερωτήσεις σαν να τις υποβάλει κάποιος άλλος και όχι τα ίδια τα παιδιά.
Αν για παράδειγμα είναι στο DNA των Γερμανών να είναι ακροδεξί.
Ναι.
Ότι είναι θέμα DNA.
Ναι, ναι. Ή ποια είναι η σχέση της ακροδεξιάς με το φασισμό.
Ναι.
Υπάρχει τέτοια σχέση, αν υπάρχει.
Ή το αν ο Χίτλερ τους έκανε εθνικιστές ή ήταν εθνικιστές και γεννήθηκε ο Χίτλερ από τη συμπεριφορά αυτή.
Μου έκανε όμως εντύπωση ότι πολλές από αυτές απαντήθηκαν από άλλα παιδιά. και δεν χρειάστηκε να μπούμε εμείς τόσο πολύ. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται. Και να γίνεται με ταινίες οι οποίες θα μπορούν να τραβήξουν τα παιδιά, να μην είναι το ψυχρό διδακτικό ντοκιμαντέρ που σου λέει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Νομίζω εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ να το αποφύγουμε αυτό το διδακτισμό και να δείξουμε και να λέμε πράγματα και να βάζουμε ερωτήσεις. Τώρα τέτοιες ταινίες νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουν στα παιδιά που να έχουν, όπως είπες, και μια ποιητική διάσταση, να δίνουν και την ποιητική διάσταση.
Είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά θα θυμούνται οπωσδήποτε κάτι από την ταινία. Είμαι σίγουρη, ακόμη και αν κοιτούσαν στο κινητό τους, σίγουρα, δηλαδή θα εντυπωθεί κάτι περισσότερο από το να κάνανε ένα μάθημα ιστορίας με τον καθηγητή ή την καθηγήτρια. Να σημειώσω ότι πήγαμε σε άλλο ένα σχολείο,
ναι, μπράβο, ξανά
ακόμη σχολείο. Δημοτικό αυτή τη φορά, Τετάρτη, Πέμπτη.
Στην Αθήνα.
Ναι, Έκτη, γιατί ήταν η μέρα των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, η μέρα μνήμης και μας καλέσανε.
Σε λαϊκή γειτονιά, στο κέντρο της Αθήνας.
Στην Πλάκα. Και ήταν το ακριβώς αντίθετο. Ήταν τα παιδιά όλα ήσυχα, προσιλωμένα, είδανε όλο το 20λεπτό, το ίδιο δείξαμε και στα δύο σχολεία και μετά πραγματικά μας εξέπληξαν οι παρατηρήσεις που κάνανε και οι συζητήσεις που κάναμε, ήταν ενημερωμένα, γνωρίζανε πάνω κάτω. Βέβαια, για τα στρατόπεδα, για όλα
λόγω
αυτά.
Της ημέρας είχαν κάνει όλη την ημέρα μάθημα σε σχέση με αυτό.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Το
πλαίσιο, αλλά να πω ότι είναι πολύ σημαντικό η τέχνη, όπως και η τέχνη του κινηματογράφου, είναι σημαντικό να παίρνει από νωρίς τα σχολεία, από το δημοτικό. Γιατί μετά τα χάνουμε τα παιδιά, δεν μπορούμε να τους ξαφνικά στην τρίτη ηλικίου να τους δείξουμε μια ταινία και να πούμε υπάρχει και αυτό και υπάρχει και ο κινηματογράφος και υπάρχει και το θέατρο και τα λοιπά. Πρέπει από πολύ νωρίς τα παιδιά να μεγαλώνουν με την τέχνη.
Πάντως εδώ πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στους γενναίους εκπαιδευτικούς,
βεβαίως,
δασκάλους και καθηγητές,
σαφέστε,
που πολλές φορές συγκρούονται με ένα πρωτόκολλο που ζητάει άδειες γραφειοκρατία προκειμένου να επιτρέψει στον εκπαιδευτικό με το δικό του εναλλακτικό τρόπο να διδάξει ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη, αρχές ή να διδάξει ιστορία. Και αυτό λοιπόν που έγινε και στα δύο σχολεία νομίζω ότι αξίζει συγχαρητηρίων, γιατί κάποιοι δάσκαλοι προσπάθησαν να... Η αγωνία μιας δασκάλας στο ΕΠΑΛ εδώ στους Αμπελοκήπους ήταν η εξής. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να είναι συγκεντρωμένη σε αυτό που λέω.
Ακριβώς.
Για να είναι λοιπόν συγκεντρωμένος μαθητής, πρέπει με έναν τρόπο αυτό που του λες, αυτό που βλέπει, κάπου να τον αγγίζει. Αν του είναι αδιάφορο, δεν πρόκειται να ακούσει ούτε το μήνυμα, πολλό δε μάλλον να εμπιστευτεί την δασκάλα που θεωρεί ότι την προσπερνά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα.
Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ήταν η Χρύσα Τζελέπη και ο Άκης Κερσανίδης. Ο Άκης Κερσανίδης και η Χρύσα Τζελέπη είναι οι σκηνοθέτες του ντοκιματέρ «Επιστροφή στην πατρίδα». Είναι η ζωή ενός Γερμανού, του Τίτους Μπίλεχ, ο οποίος απαρνήθηκε το ναζιστικό παρελθόν της χώρας του και έτσι απομακρύνθηκε από την ίδια τη Γερμανία. Και σήμερα έκανε ένα ταξίδι επιστροφής, προσπαθώντας να διερευνήσει τι είχε γίνει τότε, αλλά και σήμερα τι έχει απομείνει από αυτό το συλλογικό, όπως λέμε, ενοχικό τραύμα της Γερμανίας. Εάν λοιπόν προβάλλετε κάπου στη γειτονιά σας, μην το χάσετε, μπορείτε να πάτε και να το δείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
Nass und hingerig wie Hind, ungeschlagene wie Hind, ungetriebene wie Hind. Ei, ludi, ludi, Nacht und Regen, ei, ludi, ludi, Nacht und Wind, Ludin, geh mein Kind. Wohin die Menschen gehen,
Schrein, du nachst geschreien, in der Nacht und in dem Wind. Gänse in schwarze Reihen, nass und hingerig wie Hin.